Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алда сіздерді тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем, Қытайдағы қазақтар рекордтар кітабына енгізген биге Қазақстан астанасында сейсенбі күні 3000-дай адам билет деп хабарлайды тілшіміз. Ұйымдастырушылардың үміті үлкен.
Бұл бидің әуенінде қазақтың жүрегін оятатын, қазаққа күш жеңдетін әуенде сондай күш бар. Ал енді бидің мына қимыл әрекеттері мына көпшілікке өте қонымды және тез үйренуге мүмкіншілік бар.
Ал Алматыда халықаралық 6-шы Еуразия кинофестивалі ашылды. Радикал исламистер Орталық Азия жетекшілері үшін өзекті мәселеге айналып тұр деген халықаралық тақырыпты да айналып өтпейміз. Алдымен әрине Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлай Бесей таныстырады. Қазақстанда егіс алқабының 95%-нан 12,5 миллион тонна астық жиналды. Бұл туралы сейсенбі күні Ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы Евгений Аман BNews сайтындағы онлайн конференция барысында мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, енді Шығыс Қазақстан мен Қызылорда облыстарында қалған азғантай егінді жинап алу қажет. Министрлік өкілінің айтуынша, республика бойынша биыл 14,5 миллион тонна астық жинап алу көзделіп отыр. Қазақстандық Майя Манеза ауыр атлетикадан әлемнің екі дүркін чемпионы атанды. Түркияда осы күндері өтіп жатқан әлем біріншілігінде 24 жастағы спортшы әлемдік рекордты жаңартты. 63 келі салмақта өнер көрсететін Манеза әлем рекордын жаңартып, 143 келіні бағындырды. Бұрынғы көрсеткіш 142 келі болатын, осылайша жалпы есепте 248 келі жинаған Майя Манеза екінші мәрте әлем чемпионы атағына ие болып отыр. Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының қолдауындағы сайлауды бақылау комиссиясына сенбі күнгі парламент сайлауындағы заңсыздықтар жайлы 3000-ға жуық шағым келіп түскен. Сайлау шағымдарын қарайтын комиссияның өкілі Ахмад Зия Рафат Reuters агенттігіне берген сұхбатында шағымдардың жартысына жуығы сенбі күннен бері түсті деді, қалғаны сайлау науқаны кезінде қабылданған. Ондай арыз шағымдар қабылдау сейсенбі күні аяқталуы тиіс, бірақ Ахмад Зия Рафат ол тағы екі күнге созылуы мүмкін деп отыр. Ауғанстанның тәуелсіз әділ және еркін сайлау қоры өздерінің дауыс берулер барысын 7000 бақылаушысы бақылағанын айтып, сайлауда жаппай заңбұзушылықтар болды деді. Ауғанстанның оңтүстігінде 9 сарбаздың өліміне әкелген тікұшақ апатының жауапкершілігін талибандар алды, және олар 10-нан аса шетелдік отырған тікұшақты тәліптер жасағы атып түсірді деп мәлімдеді. НАТО әскерлері мерт болған тікұшақ апатынан ауғандық әскерлер мен америкалық азаматтар да жараланған. НАТО әскерлері апаттың қалай болғаны тергеліп жатыр деді. Биылғы жылы Ауғанстанда халықаралық коалиция әскерінің 529 сарбазы қаза болды. Бұл әскери операция өтіп жатқан 9 жыл ішінде жауынгерлер өлімінің ең көп көрсеткіші болып отыр. Сейсенбі күні Тәжікстан қорғаныс министрлігі жексенбі күнгі елдің әскеріне жасалған қанды шабуылдан қаза болғандар саны 25-ке жетті деді. Сейсенбі күні шабуылдан жарақат алған тағы екі әскер қаза тапқан. Министрліктің мәлімдемесі Тәжікстан Рашт жазығында қақтығыста 40 әскерінен айырылып, тағы 25 сарбаз жоғалып кетті деген ақпарат құралдарының мәліметін жоққа шығарған және журналистерді мұндай жанжал тудыратын жалған мәліметтерді таратпауға шақырды. Дүйсенбі күні қорғаныс министрлігі шабуылға Ауғанстан, Пәкістан және Ресейдің Кавказ аймағынан келген шетелдік исламистер жауапты деген. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ғаламдық экономикалық дағдарысқа қарамастан донор елдерді кедейлікпен күреске ақшаны азайтпауға шақырды. Пан Ги Мун бұл үндеуін Біріккен ұлттар ұйымының 2015 жылға дейін кедейлікті ауыздықтауға арналған отырысында айтты. Испания премьер-министрі Хозе Луис Родригес Запатеро өз елі қаржы дағдарысына тап болып отырғанда, әлем елдерін кедейлік және аштықпен күрес және ғаламдық жылыну бағдарламаларын қаржыландырудың басқа жолдарын қарастыруға шақырды. Қыркүйектің 28-і күні Пхенянда кадрлық ауыс-түйістер болады. Осыған орай сол күні Солтүстік Корея билігіндегі жалғыз партия Еңбек партиясының барлық басшылығы жиналуы тиіс. Бұл туралы сейсенбі күні таңертең елдің ресми ақпарат агенттіктері хабарлады. Кореяның еңбекшілер партиясы жетекшілерінің жоғары жетекшілікті сайлайтын кездесуі 48-тің 28-і күні Пхенянда өтеді деп хабарлады телеарна жүргізушісі. Еңбек партиясының барлық құрамда бас қосуы өте сирек құбылыс. 1980 жылы дәл осындай жиын барысында Корея Халықтық Демократиялық Республикасының қазіргі коммунистік көсемі Ким Чен Ир өз әкесі Ким Ир Сеннің ізбасары болып тағайындалған еді. Батыс және оңтүстік кореялық ақпарат құралдары бұл жолы билік Ким Чен Ирден оның ұлы Ким Чен Унға өтеді деп хабарлап отыр, алайда бұл ақпарат әлі ресми расталмады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ президенті Барак Обама Иранның ядролық қару иелену үлкен проблема болғанымен, ол мәселені шешу үшін Израиль немесе АКШ тарапынан әскери күш қолдану дұрыс жол болмайды деді. Обама бұл туралы CNBC арнасына айтып, бұл проблеманы реттеу үшін дипломатиялық жолдар қарастырыла береді деді. АКШ-тың әскери қолбасшылары да АКШ болмаса Израиль әскерилерінің Иранға соққы беруі Техран немесе оның Ливандағы Хизбулла және Газадағы Хамас сияқты топтары тарапынан әскери жауап қайтаруы мүмкін деген. АКШ қорғаныс министрі Роберт Гейс Ресейдің Сирияға зымыран сату жоспары аймақты тұрақсыздандыруы мүмкін деді. Пентагоннан хабарланғандай, Гейс бұл мәселені дүйсенбі күні Израиль қорғаныс министрі Эхуд Баракпен талқылаған. Гейс сондай-ақ өткен аптада Пентагонда болып кеткен Ресей делегациясымен кездесуде де қару сату жоспарына қатысты алаңдаушылығын білдірген. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Күләй Бестай таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.